إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال خضبدا ورك الظهر نموه اي ورباهن تا الفرقان مؤسسة الكتائب اي عيد الفطر غا وديد بلنقا ديني باهن دونتو فيلم كمعسكر كشيخ بشير شيخ يوسف وحا غور دول باهي صورة ميدت كعيدة مدى دولة فدرال كأي شلي لغول اي دولايت كمقادة دوس مريب يهوب كي لغا فرطي هجامية كترسن مريشيات كسوفية دا ايا كفاني حرير كالسردون اي لليهين دولة دا حبشي دا اتوبيا ميد كميدا وداد دا افتو وضا ششاية هدالك كسو دولة ايا دولة دا فدرالك ايا اسكرت دولة دا فدرالك اي ان دوكان كنا ايمان ايا داقال دا كتل مامي كوشو هدا مسؤوليين علماء الدين ابوانوه ايا وحقرت كلا ايا كقيب غلاي بانك حيصله oo lagu soo nooleeyay hiddaha iyo dhaqanka kaas oo ka dhacay magaalada Jilib ku dhawaad 9 ruux oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay duqeymo diyaaradaha yahuudda ay ku garaaceen Gaza yahuudda ayaa soo jeedisay hindiso cusub oo ay ku soo furanayso maxaabiisteeda ku xiran marinka Gaza
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
والله بدأ بش الشوال سندكن أفر بقول أفرتن إيه لحظة هجري قاوة فقصا كو يصدنك بش السدحاد sanadda 2025ka ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran waxa la baahiyay sawirada meydadka ciidamada dawladda federaalka ee shalay lagu laayay dowladka magaalada Dhuusamareeb iyo hubkii laga furtay Abdullah Yasiin Jaamac oo sawirada soo eegay ayaa isdul istaagaya oo sharaxaya Abdullah
sawirada laga soo qaaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo shalay lagu dilay dowladka magaalada Dhuusamareeb ayaa internetka lagu faafiyay iyadoo sidoo kalena sawirada ay ka mid yihiin hubkii ciidamada laga furtay oo isugu jira qoryaha AK iyo baasuugaha garabka laga gano. Ciidamadan ayaa waxay carqalad ku ahaayeen deegaanka Nabdoon oo ka tirsan gobolka Galgaduud isla markaasina daris ay yihiin Dhuusamareeb. Waxaana daba kacay ciidamada xarakada Shabaab ul Mujaahidiin waxaana hagtay in meydadkooda la iskor saaro. Sawirada oo iminka horteeda yaalla waxaa ka mid ah askari xabadu ay dhuunta kala goysay. Waxaa sidoo kale ku jira mid xabadu maskaxda ay kala baxday. iyadoo maskaxdii gabay ahaanteed ba aan la arag meel ay aadan mooye waxaa kale oo jeeda askari kale oo sankiisa dhiig ka baxay raadkiisa uu ka muuqdo qaar ka mid ah askarta maarta ayaa halcisay amaba gamaarisay sida awadeed wajigooda ayaa madoobaaday dadka ku dhaqan gobolka Galgaduud gaar ahaan degmooyinka Eelboor, Eelgaras iyo Dhuusamareeb ayaa si weyn waxay u hadalhayaan askartan dagaalka shalay ka dhacay gobolka Galgaduud lagu laayay horey ciidamada xarakada Shabaab ul Mujaahidiin waxay sidaan oo kale u laayeen ciidamo badan oo ka tirsan dawladda federaalka ah iyagoo hubkii ay wateen ka furtay.
Wadabaasanta Cabdullaah. Mu'assasada al-Kataib ayaa Ciid ul-Fitr gaa wadeed balan qaaday inay baahin doonto filmka mu'askarka Sheikh Bashir Sheikh Yusuf. Baraha internetka ayaa lagu balan qaaday baahinta muuqaal muujinaya mu'askarka Sheikh Bashir Sheikh Yusuf oo ay qayb ka ahaayeen culimada diin iyo abwaano goos goos ku saabsan filimkaasi ayaa waxaa baahisay idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada Shabaab ul-Mujaahidiin. Dadka cududkooda goos gooska lagu soo qaatay waxaa ka mid ah Abwaan Nageeye, Abwaan Gamaadiid. Sidoo kale culimada waxaa la soo qaatay Sheikh Maxamed Jamaal. Sooyaalka Sheikh Bashir iyo manhajkiisa, muhiimadda diyaargarowga iyo tababarka ah. Toogashada iyo muhiimadeeda ayaa qayb ka noqon doona filmkan.
Goosariyadan maanta halkan jooga. matalay ardayda halkan waxaanu balan qaadaynaa biidmillaahi ta'aala ama waanu guuleysano libinta waan gaari ama geeri sharaf laaro dhiman gucasho
shishku waxa weeyaan amaantii anbiyaada irmu bani ismaaciil fa inna abaakum kana ramiyan abihim ba shishihan haayil man nabi ismaaciil oo liifa shisha waxaan isku ognahay yir iyo weyn sidii gaalada indhaha xabada loogaga soo saari lahaa in la barto.
Runtii waxaan leenahay ikhwaani fillah, waa diyaar garow qof kastoo muslim looga baahan yahay. Maaha anigu ganacsataan ahay, maaha anigu brofesoraan ahay, maaha anigu jaamiciyaan ahay, xoolo dhaqataan ahay, beeraley baan ahay ma jirto. Qof kastoo muslima ikhwaani fillah oo salaadi ilaahay subxaana wa tacaala ku waajibay tukanaya, maanta waxaa waajib ku ah in uu ciddaadkan qayb ka noqdo.
Waxaanu markaa ku tilmaamnaa weliba si gaano sheekh Bashiir manhajkiisu ahaa manhaj saafiya oo ku toosnaa manhajkii ahlu sunna waljamaaca iyo caqiidada saxa. Waxaana laga dheehan karaa arrinka suugaanta yar ee laga hayo wax ka mid ah
qadarkii cilmigii iyo suuraddii albuqra sumcisabaa umashae.
Macluumaad dheeri ah oo filmka ku saabsan ma aynaan helin, insha allah marka la baahiyo oo aan aragno ayaanu idiin soo baahin doonnaa. Hoggaamiye ka tirsan maleeshiyaadka suufiyada ayaa ku faanay xiriirka sirdoon ee ay la leeyihiin dowladda xabashida Itoobiya. Farxaan Cali Cabdullaahi.
Maxamed Shaakir oo ah hoggaamiye ku xigeenka maleeshiyaadka suufiyada ayaa waraysi uu bixiyey waxa uu kaga hadlay xiriirka ay maleeshiyaadkaas muddada fog la leeyihiin dowladda xabashida Itoobiya. Waxa uu tilmaamay in dowladda Itoobiya ay maleeshiyaadka suufiyada u aragto xeendaabka ay isaga ilaaliso in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay u soo gudubto gudaha dalkeeda, sida uu hadalka u dhigay, isagoona xusay inay had iyo jeer iska kaashadaan arrimaha sirdoonka. Waxa uu sidoo kale sheegay in dad qaas ah oo xagga sirdoonka ah ay dowladda xabashida u tababartay maamulkooda, kuwaas oo jawaasiis firfircoon u noqday dowladda Itoobiya si joogto ahna ula xiriiri jiray. Mar wax laga weydiiyey dhibaatada ay leedahay in Itoobiya jaasuus loo noqdo iyo in ay iyagu arrintaas damqinayso, ayaa waxa uu Maxamed Shaakir sheegay inay lama huraan u arkaan la shaqaynta xabashida.
Amnigan ka wada shaqayn jirna dowladda Itoobiya waxay garoonsaneed in xijaab aan geeskan shabaab aan la dagaalamayn uu usoo gudbaayo. Saas darteed waxa intelligence-ga wadaaga jirna in wixii sirah nimanku ay maleega hayaa maadaama dowlad xoog leeyihiin, waxaanan annagu ka warqabin marka kabad inoo sheegi jirin. Marka xaggaas amniga ka wada shaqayn jirna, waxyaabaha aan arrinka ku gaarna waxaa ka mid ah runtii xogta sirta in ay dad khaas ah annagu aan leenahay tababar inoo siiyeen, dadkaasina ay noqdeen dad fiican oo fariid, dad annagu aan isku hubnaan ay ahaayeen dad ka shaqayn kara arrin calal aanan ka shaqayn jirin, kuwa nalo tababar waa kuwaas kuwaan sheegaya. Amnigaasna wada shaqayn, wax kale kuma aan wada shaqayn.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muddooyinkii u dambeeyey isa soo tarayay madaxda iyo mas-uuliyiinta ka mid ah dowladda federaalka iyo guud ahaan hoggaanka maamulada kale ee ka jira gobollada dalka oo sheegaya in Itoobiyadii horay u laysay shacabkii iyo culimmadii Soomaaliyeed ay walaalo yihiin. Hadalka Maxamed Shaakir ayaa ku soo aadaya iyadoo gorsii horeysay hoggaamiyaha maamulka isku magacaabay Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen mar uu ka qayb galayay munaasabad ay xabashida Itoobiya ku qabsadeen baydhabo ku muujiyey in Itoobiya ay saaxiibo iyo walaaltinimo kala dhexayso, iyagoo meesha ka saaray xasuuqa iyo dilwadareedyada ay ciidamada Itoobiya ka geysanayaan waddanka. Dhowaan ayay ahayd mar madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh magaalada Muqdisho uu ku soo dhaweeyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, kaasoo soo dhaweyntiisa iyo sugidda amnigiisaba daraaddeed loo dilay wiil dhalinyaro ah oo ku sugnaa xeebta Liido, halkaas oo uu joogay Xasan Sheekh oo sheedda kore dabaq ku yaala Liido Abiy ka tusaya badda uu qaadashadeeda u saxiixay.
Mid ka mid ah wadaaddada u fadwooda shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo dowladda federaalka ayaa askarta dowladda federaalka ee aan dukan kuna dhimanaya dagaalada ku tilmaamay kuwa shuhada ah, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Zakariya Cumar.
Maxamed Idris oo ka mid ah wadaad xumayaasha u fatwooda shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo dowladda federaalka ee shisheeyuhu taageeraan ayaa isagoo ka hadlaya askarta dowladda federaalka ee ku dhinta dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa uu ku tilmaamay kuwa shuhada ah, oo uu sheegay in arrintaasi ay muhiim tahay in laga dhaadhiciyo laguna qanciyo askarta in haddii ay ku dhintaan dagaaladaasi ay yihiin shuhado, oo xitaa haddii ay la yimaadaan wax baalmarsan shareecada Islaamka ayuu tilmaamay inay noqonayaan shuhado loo dilay waddada Allaah dartii.
Isagoon tukan waa shahiid, hadduu dowladda u dhinto dadka dalka u dhinto difaacis waa shahiid, ma tukado laga yaabo wax kaleto inuu aragti ku jiro, laakiin waa shahiid. Ciidankan waa inaan jihad ku jira, kooda dhintaana shahiid yahay, waa in la geliyo oo maskaxda laga geliyo وقف والباين وصوت دجال ما يلقيه.
لكن محمد إدريس وحا أرينتا سيكو قلاف سن مسوليين تدولد دا فدرال كي أوفتوان أيوه إناي أسكرتو دا شهدهيهين يغونا مرارك لدوان ورباهين تكاشيغا إن أسكرت دولد دا فدرال كي سن هاي سن عقيدة أي كودنتان إسلام أركان أي لي مادان وحيا بكهر إيمان يشري عدا إسلام كا halka qarkoodna ay marar kala duwan cadeeyeen in dastuurka ay ku dhaqanto dawladda federaalka uu gabi ahaanba baal marsan yahay shariicada islaamka waxayna arintan tilmaamaysaa in wadaad xumayaasha shayaha u fatwooda iyo dawladda federaalka ay yihiin kuwa ugu horeeya ee difaacaya ahdaafta shayaha ay doonayaan inay ka hirgeliyaan dalkan muslimka ah ee Soomaaliya
mas'uuliyiin ilmu udiin abwaano iyo wax garad kale ayaa ka qayb galay bandhig xiiso leh oo lagu noolaynayay hiddaha iyo dhaqanka kaas oo ka dhacay magaalada Jilib waa kan Xamshi
wa barnaamij ugu biyo dhif iyo naadir ku awilayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii shalay beerta shariicada ee degmada Jilib ee wilayada islaamiga ah ee Jubada dhexe ayaa waxa ka dhacay barnaamij lagu soo bandhigay hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida ee aan ka ku tahay waana dhaqan dahabi ah oo balifaya ka jira taariikhda Soomaalida oo ay ku faanto beerta shariicada ayaa waxa soo buuxdhaafay qaybaha kala duwan ee bulshada sida ragga dumarka iyo caruurta sida laga dheehanayo sawir laga soo qaaday oo lagu baahiyay baraha bulshada waxaana goobta lagu soo bandhigay dhaqanka dahabiga ah ee Soomaalida haadir ahaa masuuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimaa uddin wax garad odayaal dhaqan iyo abwaano kuwaasoo dhammaantooda sita alaabo laga sameeyay hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida abwaan nageeya Cali Khaliif oo kamid ah dadkii ka soo qayb galay beerta ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan bandhigan
walaal waad mahadsantahay runtii sax weeye waa markii ugu horeysay aan ka qayb galay weeye ee runtii sida qof walow Soomaali ah oo muslim uu ugu farxilaa in dhaqankiisa la nooleeyo dhaqanka iyo afka iyo diintu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ahaanshiyaha ee bulshooyinku ay leeyihiin kuna kala duwan yihiin inaad Soomaali tahay macnaheedu waxa weeyaan inaad leedahay wax kuu gaar oo aad kaga duwan tahay dadka kale in waxaad adigu lahayd la burburiyo macnaheedu waxa weeyaan inuu qofka kale ka soo horjeedo aad wixii si aqbasho oo aad daba socod u noqoto adigoo ikhtiyaar kale aan haysan maadaama waxaaga ay burbureen in marka inagu alxamdulillaah aynu ka midnahay dadka diiday inay ku aad daba socod u noqdaan oo aragtida ayaga ka qaataan oo dhaqanka ayaga ka qaataan oo diinta ayaga ka qaataan oo qaab nololeedka ayaga ka qaataan inaynu ka midnahay dadka diiday runtii wax Ilaahay loogu mahadnaqo weeye waana walaalku
mar wax lagu weydiiyay abaan nageeyay Cali Khaliif farqiga u dhexeeya alaabaha laga keeno dalka dibadiisa iyo kuwa lagu sameeyo dalka gudihiisa ayaa wajabay sida tan
horta dalku si guud ma laha wax la yiraahdo faafreeb waxa soo galay hay'adaha taa dhowrka ee waxa sameyn lahaana si guud xaaladda dalka aad baad uga warqabtaa cid arintaa ka shaqeysay ama isku hawsheeyna si guud maba jirin marnaba saas daraadeed Soomaaliya waxay noqotay meel waxa alaabaha dhacay haday dawooyin tahay haday cuntooyin tahay haday agab tahay waxa alaabaha dhacay oo dhan lagu soo waarido iyadoo cid arintaas maxaa la yiraahdaa ka jawaabi karta runtii aanay si guud dalka ka jirin taas markaa waxay keentay in cudurro badan dalka ku faafaan dawooyinkan is dhacay cudurro fara badan ayaa Soomaalida runtii ay kala soo darsay ka qaadeen cuntooyinka dhacayba ayaa iyaguna kamida waxa soo dhan markaa faafreebkii lagaga hortagi lahaa inagu ma haysano waa ognahay laakiin waxa dalkeena ka soo baxay ee inagu cimilaha waxyaabaha cimil baadhiso ay taabtaan waxa kamida cuntooyinka ka baxa meel cimiladaadu ku nooshahay ka duwan cuntada ka soo baxda ay saameyn ku leedahay caafimaadka marka walaal waxaynu inagu leenahay haddii cunto tahay iyo haddii agab tahay iyo haddii ay maxaa la yiraahdaa qalabka guryaha ee la isticmaalay ay tahay dhinac marka loo eego waa ilbaxnimo iyo xadaarad iyo inaad muujinayso adigu inaad cawaan ahayn inaad waxaad ugu gaar aad leedahay bini aadam tahay mar labaadna waxa weeye in caafimaadkaaga iyo maxaa la badqabkaaga suu nabadgalo aad adigu waxaad hubto oo gacanta lagu soo sameeyay in aad hubto meesha ka yimina aad garanayso oo hidaha iyo dhaqankaaga ku lama aad isticmaashada adeegsato marka caafimaad ahaana waa haboon yahay aragti ahaana ummadu hadda xadaarad bay isku dilayaan xadaarad ahaana wixiina waynu noolaynayna weyn
ugu dambeyntii abwaan nageeya ayaa sheegay inaysan wax faa'iido ah lahayn alaabaha laga keeno waddanka dibadiisa
walaal markasta oo hal shaynaha ahaade aad banaanka kala timaado waxa ka baxaya lacag aad ugu leedahay markasta oo lacag ay dalkaaga lacag adag ay banaanka uga baxdana waxa weey wax deficit la yiraahdo jir maana waxa weeyaan waxa banaanka aad u iib geyso iyo waxa adiga lagu soo iib geeyay iyo ma badan bay dadka dhaqaalaha bartay ay isweydiyeen hadii marka ay badan tahay waxaad ugu banaanka ka soo iibsato macnaheedu waxa weeyaan dhaqaalahaaga burbur baa ku socda war burburaya inagu si guud 100% maxaan oran karaa 90 wax ka badan waxa Soomaaliya lagu isticmaalo banaanka laga keeno saas daraadeed dhaqaalaha inuu burbur ku socdo oo hantideen ay dad kale oo laga yaabo inay cadawgeena u badan yihiin ay u gacan galeyso waa taqaan waxaynu cunno waxaynu xidhanahay waxaynu huwano waxa soo dhaca waxay ka yimaadaan banaanka ka yimaadaan dhaqaalaha banaanka inooga baxayaan inagu inaga guayn taa bedelkeed inagu wax badan ma iibgeyn laakiin insha Allah taala isbedel baa insha Allah
barnaamijkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhaqankii Soomaalida ay aad ula dagaalamayaan dawladaha reer galbeedka laakiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u taagan difaaca diinta Islaamka iyo ilaalinta dhaqanka Soomaaliyeed ayaa mar waliba soo bandhigaysa dhaqamada ay bulshada ka dadayaan dawladaha reer galbeedka
warkan waxaad kala socotaan warbaahinta Al-Furqaan ku dhawaad 9 ruux oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay duqeymo diyaaradaha Yahuudda ay ku garaaceen Gaza maalintii labaad oo dadka reer Gaza ay ku jiraan dabaaldegyo kooban oo ciidda ku saabsan ayaa haddana waxaa magaaladaasi ku socda duqeymo bahalnimo ah oo ay geysanayaan diyaaradaha Yahuudda. Duqeymihii ugu dambeeyay ee maanta dhacay waxaa ku shahiiday 9 ruux waxaana ku jira caruur iyo haween sida ilaha caafimaadka laga soo xigtay. Daaficda culus ayaa ku hoobanaysa tan iyo shalay oo xad ahayd oo kaliya dhimashadu waxa ay kor u dhaaftay 7 ruux oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Hay'adaha caafimaadka ee ku sugan Gaza ayaa helay meydad hor leh oo ka tirsanaa shaqaalaha caafimaadka kuwaas oo ay ku jiraan 9 dhaqaatiir ah oo ka howlgalayay Gaza kuwaas oo ku geeriyooday duqeymaha diyaaradaha Yahuudda. Yahuudda ayaa si bareer ah u tooganaya shaqaalaha caafimaadka waxaana dadka meydadkooda la helay ka mid ah kuwa gacmaha ay ka xirnaayeen sidaasna lagu toogtay waxaana ilaha caafimaadka ay dalbanayaan in arrinka baaritaan qoto dheer lagu sameeyo. Dhanka kale kanaalka 12-aad ee Yahuudda ayaa qoray in wadahadallo heerar kala duwan ah uu dhexmaray Yahuudda, Maraykanka, Qatar iyo Masar. Intaas kadib Yahuudda ayaa soo bandhigtay hindise cusub oo maxaabiis isweydaarsi ah oo ay la gelayso Xamaas, kaas oo ku baaqayay in la sii daayo kala bar maxaabiisteeda nool iyo kuwa dhintay ee ku jira marinka Gaza. Taas beddelkeedana ay ogolaanayaan xabad joojin 10 maalmood ah oo ka dhacda marinka sida laga soo xigtay warbaahinta Yahuudda. Kanaalka ayaa tibaaxay in xukuumadda Benjamin Netanyahu ay soo bandhigtay hindisaha cusub kadib markii ay diiday soo jeedinta dhexdhexaadiyaasha ee ahayd in la sii daayo 5 maxbuus oo kaliya oo uu ku jiro Idan Alexander oo haysta dhalashada Maraykanka iyo Yahuudda. Kanaalka ayaa intaas ku daray in golaha wasiirada ee Yahuudda ay kulmeen fiidnimadii Sabtida si ay kaalin ugu yeeshaan faylka maxaabiista kadib markii Yahuudda ay heshay soo jeedin cusub oo dhexdhexaadiyaal ah oo lagu cusboonaysiinayo heshiiska Xamaas. Hogaamiyaha Xamaas ee Gaza ayaa ku dhawaaqay fiidnimadii Sabtida in xarakadu ay aqbashay soo jeedinta cusub ee ay ka heshay Masar iyo Qatar, waxaana uu rajo ka muujiyey in Yahuudda aysan hor istaagi doonin hirgelinteeda isagoo aan wax tafaasiil ah ka bixinin soo jeedintaasi. Horaantii bishii Maarso sanadka 2025-ka wajigii koobaad ee xabad joojin iyo heshiis isdhaafsi maxaabiis ah oo u dhexeeyay Xamaas iyo Yahuudda ayaa la soo gebagabeeyey. Heshiiskan oo dhaqan galay 19-kii Janaayo 2025-ka waxaana garwadeen ka ahayd Masar iyo Qatar. Xamaas ayaana u hoggaansatay shuruudaha wajiga koobaad balse Netanyahu ayaa diiday bilowga wajiga labaad isaga oo tixraacaya dadka xagjirinta Yahuudda ah ee ka mid ah isbahaysiga talada haya. Warkii duhurnimada dhegeystayaal halkaas inuu joogo dhinawad kuma santi dhegeysiga warkeena. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.